Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков кришти инаугурациялык сөзүндө бир топ маселелерди убада кылды. Кыргызстан тарандан эмне күтүшөт?
Көп тил өзгөртүүнү күткөн жокмун. Ал эми Атамбаевдин ишенимдүү кишиси болуп келди деми.
Программы толком мы не слышали, он сказал же, что у него вся его программа в голове и в сердце.
Но айлыкты обязательно. Анан но жол доңдоп берсе бизге ошо жакшы эле.
Жети Өгүстүн Барскон айылында башка дин ишенимдеги айыл тургунуна көрүстөндөн жай бөлүү маселесинде талаш чыкты.
Мен бул нерсеге таң калам да, азыр дин укугу деген бар да. Ким кайсы динди тутса өз укугу. А бул же радикализм болуп атпаса дини, же болбосо элге каршы бир иш кылып атпаса жалаң коомдун ишин иштеп жүргөн бала добросовестный.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн биз ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Сага катары биз жана Дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
Египеттин түндүк Сина аймагында бомба жана мылтыктар менен куралданган жоочулар мечитке кол салып, андан мерт болгондордун саны өсүп кеминде 180 адамга жетти. Бул тууралуу 24 ноябрда Египеттин мамлекеттик телеканалы кабарлап, окуя Бир Аль Абд шаарында болгонун, кеминде 120 киши жаракат алганын, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланганын билдирди. Президент Абдель Фатах Аль Сиси чабуулдан кийин кулунан коопсуздук жыйынын өткөрдү. Associated Press агенттиги жоочулар 4 унаа менен келип жума намазына чогулган адамдарга ок чыгара баштаганын 3 полиция кызматкерине шилтеме кылып кабарлады. Египет бийлиги Синай жер аралында ислам мамлекети террордуктоо менен кармашып келет. Кыргызстандын жаңы ишке киришкен президенти Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын жетекчилиги менен алгачкы кеңешмесин өткөрүп, анын жакын кыш планын бекитти. Анда Жээнбеков 18-чи жана 40-чы жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын тез арада иштеп чыгып бүтүрүш керектигин эскертти. Жээнбеков жакын арада коопсуздук кеңешинин отурумунда коррупция менен күрөш маселелери караларын кошумчалады. Жума күнкү ант берүү аземинде жаңы президент атка минерлер арасында коррупция менен күрөшөм деп убада кылып, трайбализмге жол бербестигин, тышкы саясатта азыркы багытты улантарын, парламентаризмди колдорун айткан. Ошондой эле кызматтан тапшырган Алмазбек Атамбаевка жогорку сыйлыкты берерин билдирген.
Сиз Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы Ак Шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Чоң сыймык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот.
Деген Жээнбеков 15 октябрдагы шайлоодо добуштардын 54% бир аз көбүн алган Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылган. Ага экс президент Роза Отунбаева келген жок. Убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү дагы көрүнгөн жок. Ал тапта президенттик шайлоодо экинчи келген парламент депутаты Өмүрбек Бабанов Сооронбай Жээнбековду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен жума күнүнкү тараткан билдирүүсүндө куттуктады. Европа биримдигинин жана 6 мурдагы советтик мамлекеттин лидерлери Брюссельдеги чыгыш өнөктүгүнүн саммитинде биргелешкен декларациянын мазмуну боюнча орток пикир табышты. Европа кеңешинин сайтына жарыяланган декларацияда региондогу жаңжалдардын аты так аталган эмес, бирок саммиттин катышуучулары эл аралык мыйзамдарды бузуу көрүнүштөрү боюнча тынчсызданып турганы белгиленген. 24 ноябрда башталган жыйынга Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайжан жана Беларусьтун жетекчилери катышууда. Бул жолку жыйында Евробириндик менен мурдагы советтик өлкөлөрдүн ортосундагы чек арада туруктуулук менен демократияны бекемдөө жана экономикалык интеграция маселеси талкууланат деп кабарланган. Евро биримдик менен анын чыгыштагы коңшуларынын алакасы биз үчүн абдан маанилүү. Ошол эле учурда чыгыш тараптын элинин жашоосу кандай экенине да, демократиянын абалы кандай экенине дагы биз кызыгабыз, деди немис канцлери Ангела Меркель. Жетиөгүз райондогу Барскон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгү Тоң райондагы Кажысай айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө коюлмай болду. Мындай чечимди айыл имамы, айыл өкмөт өкүлдөрү жана маркумдун жакындары биргелешип кабыл алды. 23 ноябрда каза болгон Барскон айылынын христиан дининин Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургуну Уланбек Калиевдин сөөгүн айылдагы мусулмандар көрүстөнүнө коюуга жергиликтүү каршы чыгышкан.
Бул бала берүү көрүп аткан, дарыланып жүргөн, каза болгондо туугандары чатак чыгарып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
деди маркумдун саналаштарынын бири Аман Каманбетова. Баптисттердин сөөгүн жерге көмдүрбөй коюу аракеттери буга чейин Жетөгөз районунун Ак Тирек, Шапак айылдарында, Намурак, Ак Суу районунун аймагында дагы катталган. Былтыр Ала Букар районунда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген жөө менен мусулмандардын мүрдөсүнө койдурган эмес. Праганын жогорку соту орус хакери Евгений Никулинди АКШга экстрадициялоо тууралуу төмөнкү соттук инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Кошмо Штаттар Никулинди LinkedIn жана Dropbox сыяктуу ири интернет компаниялардын компьютерлерин бузуп кирип маалыматтарды уурдаган деп айыптап жатат. Орусия АКШнын орус жарандарын үчүнчү өлкөдөн өткөрүп алуу аракетин буга чейин далай жолу сынга алган, бирок Никулинге өз аймагында интернет урулугу боюнча өзүнчө айып таккан. Никулин алгач эки өлкөгө тең экстрадициялоого каршы сотко кайрылган, бирок кийинчерээк Орусия боюнча арызын кайтарып алган. Чех бийлиги аны 2016 жылдын октябрь айында АКШнын Интерпол аркылуу жөнөткөн өтүнүчүнүн негизинде кармаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарья Кибис, Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит орг. Эми эртең кабар айтып алды, азыр учка айта кетели. 25 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска, ал эми күндүз 13-18 градуска чейин жылуу. Таластан дагы эртең күндүз 13-18 градуска чейин жылуу, түнкүсүн бозо 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу экен. Баткен Ош, Жалалабадта дагы эртең 13-18 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 0-5 градус жылуу. Ыс көл түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарына түнкүсүн 9-14 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 1 градус суктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 15-17 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков расмий киришти. Инаугурациялык сөзүндө ал бир топ калың убадаларды дагы берди. Кыргызстандыктар жаңы президенттен эмнелерди күтүшөт? Борбордун көчөлөрүнөн айрым тургундарга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроо салган.
Азаттык радиосуна салам жылоо. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековтон кандай өзгөртүүлөрдү күтүп атасыз?
Стабилдүүлүктү, анан эл үчүн иштейт деп ойлоп атам.
Эми көп деле өзгөртүүнү күткөн жокмун. Ал эми Атамбаевдин ишенимдүү кишиси болуп келди да эми. Мен ошонун жолун улайбы дейм андан ары.
Жаштардын баары таланып атат. Менин оюмча фабрика менен эле завод салганды каалайм.
Ошол өзгөртүүнү күтөм.
Өзүнө күтүп атам мен чынакында. Балдардын баары тинтип атат чынакында. Балдар, неберелерди барып куурап атам мен чынакында.
Если честно, даже не знаю, потому что программы толком мы не слышали. Он сказал же, что у него вся его программа в голове и сердце, поэтому я толком не понимаю.
Амнистияга киргизип, ар бир чыгарыш керек дагы оппозициядагы кишилердин жакшы мүмкүнчүлүктөрүн биздин мамлекет үчүн жасай турган ойлорун, пикирлерин аларды иштетиш керек, колдонуш керек.
Туурасын айтайын, мынгу айлыкты обязательно, анан мына жол доңдоп берсе бизге ошо жакшы эле.
Что вы ожидаете? Какие изменения ожидаете нового президента Сооронбай Жээнбеков?
Побольше бы порядка. И справедливости.
В каком сфере?
Во всех сферах, особенно в судах.
Эмне өзгөртү реалдуу?
Элдин жашоону оңдоп, анан Казакстан менен тил таап, ушулу жана границаны оңош керек болуп атат. Элдер кыйналды ушундан да.
Атамбаев же сам сказал, никаких изменений не будет. У него будет продолжать его действия.
Мындай бир нерсе күткөн жоксуз ба?
Эч нерсе.
Рахмат.
Болушу да мүмкүн эмес. Его интеллектуальный уровень, его знания, все это доказано давно.
Бизге билим алууда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүсүн каалайт элек.
Чтоб люди лучше жили. Чтоб мирили. Ни нации не понимали. Все, чтоб как братья все жили.
Вообще вариантов нет. Может быть, с Казахстаном наладит отношения. И полегче будет чуть жить.
Примерно өнөрпоздорду карап, жаштарды карап, ушундай келечекте канчалык мындай неме дейм, жакшылык болушун күтүп атам да, кандай болбосун.
Биринчи эле койгон кадамы коррупция менен күрөшөм деп атпайбы? Ошол себептен бул азыр эгер коррупция менен күрөшсө оппозиция эч нерсе кылбайт. Мун өзү таза адам экен, бул ойлойм, бул жакшы адам болуп, жакшы кызмат кылып берет деп ойлойм.
Программу Атамбаева. Ну, Атамбаев вроде бы сблизился с Россией. Все налаживаем. Ну, надо и с казахами сблизиться, и с узбеками, чтобы не было такого ажиотажа. Все такое-то и с таджиками, кто рядом живет. Все надо мирно жить. Мы же братья.
Деп айтышты бүгүн Борбордун айрым тургундары Азаттын кабарчысына, аларга алардын арасында сурамжылоону кабарчыбыз токтосун Шамбетов жүргүзгөн. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. Жети өгүз районундагы Барскон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгү Тоң районундагы Кадис айылындагы баптисттердин көрүстөрүнө коюлмай болду. Мындай чечимди айыл имамы, айыл өкмөт өкүлдөрү жана маркумдун жакындары биргелешип кабыл алды. 23 ноябрда каза болгон Барскон айылынын христиан дининин Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургунун айылдагы мусулмандар көрүстөрүнө коюуга жергиликтүүлөр каршы чыккан болчу. Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков толугураак баяндайт.
Өнөкөт тарттан 23 ноябрда каза болгон 48 жаштагы Уланбек Калиевдин сөөгүн Барскон айылындагы мусулмандар көрүстөрүнө жашырууга жергиликтүүлөр, алардын ичинде туугандары каршы болгон маркумдун саналаштарынын бири Аманкан Мамбетова минтип айтып берди.
Бул машаякчылыкка ишенимде дагы бирге болуп жүрчүбүз. Бул бала бөйрө көрүп аткан, дарыланып жүргөн. Ушул баягы аларга алтоо болбосо дагы, берерге бешөө болбосо да аларга алтоо чыгат деп анан каза болгондо туугандары чатак чыгарып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
Туугандары маркумдун сөөгүн жашырууга байланышкан чатак тууралуу комментарий берүүнү каалашкан жок. Айыл имамы Султан Мурзалиев да туугандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн айтуу менен чектелди. Барскон айыл округунун юристи Муратбек Токтогоновдун айтканына караганда, аксакалдар соту диний атчылар туугандары айылдыктар чогулуп маркумдун сөөгүн Тоң райондогу Кадис айыл округундагы машаякчылар көрүстөрүнө жашыруу чечимин чыгарышканын билдирди.
Эртең менен барып ал жерден айылдын имамы, аксакалдар кеңеши, айылдык соттон, айылдык кеңештин депутаттары тарабынан чогуу депутаттар болуп барып маселе чечилди. Өлүк ээси дегендей ал иниси өзүнүн агасы өзүнүн моюнуна алып макул, эгерде жер бөлүнүп берилсе Кадисайда Кадисайга коелу деп өздөрү бир чечимге келишти дагы. Анан азыр мына бир туугандары ошо Кадисай айылынан жер казып атышат жайын, эртең алып барып жайына узатат.
Машаякчылар ишениминдеги Аманкан Мамбетова маркумдун сөөгүн өз айылына койдурбай коюуну дин тутуу эркиндигине жасалган басым катары баалады.
Мен бул нерсеге таң калам да, азыр дин укугу деген бар да. Ким кайсы динди тутса өз укугу. А бул же радикализм болуп атпаса дини, же болбосо элге каршы бир иш кылып атпаса, жалаң коомдун ишин иштеп жүргөн бала добросовестный.
Мусулмандар дин башкармалыгынын чечимине таянган жергиликтүү диний ишмер Асылбек Мамбетов ар башка ишенимдеги адамдар маркум болгондон кийин сөөгү да өз көрүстөндөрүнө коюлушу керек деп эсептеди.
Динге карата эркиндик берилген. Диндин ритуалдарын аткарганга, дин эгер мамлекет үчүн кайсы бир деңгээлде коркунуч жаратпаса, ал динге эч кандай ички иштерине кийлигишүүгө мыйзам жол бербейт. Анан бүгүнкү болуп аткан окуя жөнүндө да мен көп деле кабарым жок, бирок мындай эч айтканда бул жерде башка диндин өкүлдөрү, динден кайткандар, менин пикирим боюнча башка диндин өкүлдөрү эгер динден кайтып кете турган болсо, алар башка көрүстөнгө коюлушу керек. Бул ислам жол жоболору боюнча да.
Христиан динине кирген жергиликтүү тургундарды мусулмандардын көрүстөндөрүнө коюуга каршылык көрсөткөн учурлар буга чейин Жети Өгүз районунун Актерек, Шапак айылдарында, Аксу районунун Теплоключенко айылында да катталган. Мындай пикир келишпестиктерден улам бийликтер Тоң районундагы Кадис айыл аймагында баптисттер үчүн бейитке өзүнчө жай бөлгөн. Былтыр Алаука районунда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген жүйө менен мусулмандардын мүрзөсүнө койдурган эмес. Жасатты кайра касып салып, ал христиандардын көрүстөнүнө коюлган, бирок ал жердегилерден нааразылык билдирип чыгарып таштаган. Чуулган түшкө бийлик жана күч органдары аралашып, сөөк башка жерге жашырылган болчу. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Египеттин түндүк Синай аймагында бомба жана мылтыктар менен куралданган жоочулар мечитке кол салып андан кеминде 85 адам мерт болду. Бул тууралуу 24 ноябрда Египеттин мамлекеттик телеканалы кабарлап, окуя Бир Алабад шаарында болгон өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыялангандыгын билдирди. Президент Абдел Фатах Алсиси чабуулдан кийин чукулунан коопсуздук жыйынын өткөрдү. Кыргызстандын президенти кызматына бүгүн Сооронбай Жээнбеков киришти. Инаугурациялык сөзүндө бир топ маселелерди убада кылды. Ал эми Зимбабведе өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийинки жаңы президент ишке киришти. Мугабе ай башында иштен айдаган мурдагы вице-президент Эмерсон Мнангагва 24 ноябрда президент катары ант берди. Праганын жогорку соту орус хакери Евгений Никулинди АКШга экстрадициялоо тууралуу төмөнкү соттук инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Кыргызстанда билим берүү жана илим министрлиги биринчи топтогу майыптарга мугалимдик кесибин алектенүүгө тыюу салуу сунушу кантылган мыйзам долбоорун чакыртып алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматынан Азаттыкка маалымдашты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Тажикстанда 21 жаштагы жаран социалдык тармактарда террордук топторго үндөгөн үчүн эркинен ажыратылды. Москвада иштеп жүрүп мекенине кайткан мигрантты Тажикстан күч органдары дароо камакка алган. Окуянын чоо жайын Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Тажикстандагы Хатлон облусунун соту 21 жаштагы жашоочусун социалдык тармакта Ислам мамлекети террордук тобунун идеяларын колдогону үчүн 6 жылга эркинен ажыратты. Фируз Абдулазизов Кылмыш кодексинин 307-беренесинин 2-чи бөлүгү, тагыраак айтканда маалымат каражаттары же интернет аркылуу Тажикстандын конституциялык түзүлүшүн зомбулук менен өзгөртүүгө чакыруу беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Фируз 15 августта Москвадан кайтып келе жатканда кармалган болчу. Орусиянын калаасында жүргөндө тажикстандык мигрант социалдык тармактарда экстремисттик мүнөздөгү фото менен видеолорду таркаткан. Одноклассники социалдык тармагындагы баракчасында Ислам мамлекети тобунун кара желегин ирип, башка колдонуучуларды бул топтун идеяларын колдоого чакырган деген облустук соттун кызматкери. 21 жаштагы тажикстандык Фируз Абдулазизов күнөөсүн толугу менен моюнга алганын билдирген. Жайында Тажикстандын парламенти укук коргоочу органдарга жарандардын интернеттеги иш аракеттерин текшерүүгө жана колдонулган сайттар жөнүндө маалымат алууга мыйзам чегинде уруксат берген. Андан бери адистер интернетте экстремисттик мүнөздөгү макала же видеого лайк же класс басуу дагы бул идеяларды колдоо катары саналышы мүмкүн деп эскертип келишет. Тажикстандын парламентинин депутаты Джирахон Маджидзода өлкөнүн жашоочулары жылына терроризм менен экстремизмге чакырган 90 000 смс кабар алышарын айткан. Азыр Тажикстандын 3 миллиондон ашык жараны интернетке байланыша алат. Алардын 80%дан ашууну экстремисттик жана террористтик уюмдарга таандык сайттарга киришет деген депутат. Интернет саясаты боюнча жарандык демилге коомдук фондунун башчысы Мухаммади Ибуддулаев депутаттын мындай билдирүүсүн жаңылыштык деп баалаган. Тажик өкмөтү Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен тажикстандык жаштардын 80% интернет аркылуу азгырылганын айтып, Facebook жана Одноклассники социалдык тармактарын экстремисттик идеяларды таркатууда деп айыптап келет. Нью-Йорктогу South and Grove аналитикалык мекемесинин докладында азыркы кезде Сирия менен Иракта 700 тажикстандык согушкер жүрөрү, алардын көбү Мосул менен Раккадагы кагылышуулардан кийин дайынсыз калган айтылган. Ал эми тажик өкмөтү Сирия менен Ирактагы кагылышууларда өлкөдөн кеткен адамдардын 60% каза болгон деген ишенимде. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда Ирак менен Сирияда 1141 жаран бар, ал эми каза болгондордун саны 300 жакын. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар быйыл өлкөгө 2 миллиард АКШ долларына жакын каражат коротушту. Баткенде маселен мигранттар жөнөткөн акча канчалык сарамжалдуу пайдаланып жатат? Бул маселеге кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыгып көрдү.
Лейлек районунда мигранттардын акча каражатын сарамжалдуу пайдалануу боюнча атайын бизнес форум өтүп, сыртта жүргөн мигранттар жиберген акчаны пайдалуу сарптоо маселесин талкуулашып, тажрыйба алмашуу болду. Чакан ишкерлик кылуу менен сыртта жүргөн мигранттардан келген акчаны жалпы өнүгүүгө жумшаган ишкерлер тажрыйбасын бөлүштү. Буга чейин Инсан Лейлек коомдук фонду мигранттардан келген акчага чакан ишкерлик кылуу, бизнес план түзүү, каражатты сарамжалдуу пайдалануу боюнча атайын адистер менен окутууларды жүргүзүп келген. Ошол окуулардын пайдасы менен аз да болсо ишкерлик тууралуу түшүнүк алып, келген каражатты кайда сарптоону үйрөндүм. Буга чейин балдар жөнөткөн акчаларды күнүмдүк оокат менен эле жок кылып турчубуз, дейт Эрмек Аскаров. Эми болсо малды боордоп семиртүүнү колго алганын айтат.
Үч кочкор алдым, үч кочкордун 2 жашардан. Багып көрдүм, багып көргөндөн жакшы, Кудай шүгүр, рыноктун эсебинде саттым. Сатты менен эсептеп чыгындым, ошон мага каражат калды. Азыр эми муну балдарым миграцияда жүрөт, Россияда жүрөт. 9-та кочкорго, аткорумга койдум, 15-те товар койдум, Онда эмеге койдум, мынау мындай кандай десем мутурумдук баягы керектүү союшка ылайыктуу көйлөрдү койдум. Эми ошондон эми канча пир болчут, эми көрөбүз да ошону. Менде эки балам Россияда каражат менен өзүмдү өнүктүрүп атам.
Эки баласы жолдошу менен Орусияда жумуштап жүргөн Ыхыбал Усманова да адистердин каражатты пайдалануу боюнча окуусунан кийин өзүндөй келиндерден топтоп узчулукту колго алышкан. Эми күнүмдүк оокатка каражатты ушул жерден эле таап жатам дейт.
Келген акчаны үнөмдөгөнгө үйрөндүм, сабак алдым. Анан ошол бойдон көзүм жетти, баягы материалдап келип тигип, кайра сатып, кайра гана өзүмдүн бюджеттик абалымды оңдодумчу. Өзүмдө 6 балам бар. Азыркы убакта мурда 2 машина болсо, азыр Лейлең Инсан тобунун жардамы менен дагы 1 машина алып, 3 машиналуу болуп, ошол жердеги 5-6 келин болуп иштейбиз.
Мигранттардын акча которуулары өткөн жылга салыштырмалуу быйыл 20% өскөн. Инсан Лейлек коомдук фондунун сурамжылоосу боюнча Баткен облусунун аймагында мигранттардан келген каражатты тамак аш, кийим кече сатып алууга, турак жай курууга, медициналык кызматтарга жумшашат. Мигранттардын үй бүлөлөрүнүн айрымдары каражатты банктын эсебинде да сактап турушат. Акыркы учурларда чет өлкөдөн келген каражатты чакан ишкерликке капитал салып жаткандардан тышкары билим алууга сарптагандардын да көбөйгөнү кубандырат дейт аталган фонддун төрайымы Гүлнара Дербишева.
Негизи ушул кийим кечеге тамак ашка, анан тойлорго көп иштетилип атты да. Көп мигранттардын үй бүлөсү ушул жакынчылыктан чыкпай атты. Ошон үчүн биз мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүнө бизнес алып барууна үйрөттүк. Күнөсканалар аябай аз жакшы эме кылып атат. Анан кондитерский цехтер, швейный цехтер болуп атат. Ошолордун негизги ушул бизнес планды кантип жазыш керек, бизнести кантип алып барыш керек, киреше чыгаша калькуляциясы кандай болот, анан маркетинг изилдөө болуп атат да. 50% мигранттын үй бүлөсү Россиядан келген акчага башташ керек. Биз кемчилиги болсо ошол кошумча жабдууларды алып беребиз. Жагымдуу болгон нерсе 32% үй бүлө мүчөлөрү балдардын билимине акчаны кетирип атат, чет өлкөдө окутуп атат. Чакан бизнеске караганда дагы бул аябагандай чоң инвестиция да.
Мигранттардын үй бүлөлөрүн окутуу долбоору башталгандан бери Лейлек район аймагында эле кол өнөрчүлүк, наабайкана, күнөскана, тигүү цехи, мал чарбачылык жана башка тармактар боюнча 12 чакан ишкана ачылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда эң көп талаштарды жараткан маселелердин бири бул дин кызматкерлеринин шайлоо өнөктүгүнө активдүү катышуусу болду. Бул маселе бүгүн азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө дагы талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов менен маектешти.
Өткөндөгү шайлоодо кээ бир диний лидерлер ачык эле талапкерлерди колдоп чыгышты. Ар бир диний лидер өзүнө жаккан талапкерди колдоп турду да. Мыйзамга ылайык буга тыюу салынган Кыргызстандачы. Бирок буга карабастан ушундай үгүт насаат иштери жүрдү. Өзү ислам укугу бул маселеге кандай карайт? Ислам уруксат береби молдолордун саясатка аралашуусуна?
Алгач ислам дининде шайлоо тартиби кандай каралган деген маселеге токтоло кетсек, белгилүү болгондой эле Азирет Мухаммед пайгамбар 632 жылы июнь айында дүйнөдөн өткөн. Мына ошол учурдан баштап эле мусулмандар анын ордуна ким келиш керек жана кандай жол менен тандалыш керек деген өтө олуттуу бир саясий маселеге туш болушкан. Ошондой кээ бир талаш тартыштар, кайым айтыштар болуп отуруп, акырында Азирет Умардын сунушу менен ошол жерде чогулган эл тарабынан Азирет Абубакыр халифа болуп шайланган. Ал эми Азирет Абубакыр көз жумарга жакын өзүнөн кийинки падыша катары Азирет Умардын талапкерлигин көрсөтүп, натыйжада Азирет Умар да падыша болуп шайланган. Ал эми Азирет Умар болсо өмүрүнүн акырында 6 кишиден турган атайын чакан топ түзүп, өзүнөн кийинки ислам мамлекетинин башчысын шайлоону мына ошол 6 кишиге тапшырышкан. Ислам тарыхындагы мамлекет башчысын шайлоо боюнча мына ушул практикаларга таянып, ислам укугу алымдары жалпысынан 2 түрдүү шайлоо тартиби бар экенин белгилешкен. Булардын биринчиси мамлекет башчысынын эл тарабынан тандалып шайланышы. Азирет Абубакырдын мисалында болгондой.
Биринчи варианты.
Экинчи варианты бийликтеги падышанын өзүнөн кийинки бийлик ээсинин дайындашы же аны талапкер катары көрсөтүшү.
Бул да исламга ылайык.
Бул да исламга ылайык. Бул экинчи вариант. Мисалы Азирет Умар, Азирет Осман мына ушундай жол менен шайланган.
Сунуштаган.
Азирет Умар да Азирет Абубакыр сунуштаган. Азирет Осман болсо жанакы жогоруда айтып өткөн 6 кишилик чакан топ тарабынан тандалып алынып, андан кийин халифа шайланган. Ошон менен бирге кийинки учурларда бийлик мурас аркылуу атадан балага же бир үй бүлө мүчөсүнөн экинчи бир үй бүлө мүчөсүнө өткөн учурларда кездешкен. Ошон менен эле бирге айрым учурларда бийлик күч менен басылып алынган учурлар да катталган. Буларды айтуу менен биз ислам дининде мамлекет башчынын шайланышы боюнча исламдын негизги булактары болуп эсептелген Куран жана Сүннөттөгү атайын бир көрсөтмөнүн жок экендигин айтып атабыз да.
Бир ыкма, бир жол жок.
Бир жол жок. Атайын исламдын негизги булактары болуп эсептелген Куран жана Сүннөттө мамлекет башчыны шайлоо боюнча атайын бир көрсөтмө жок. Бул ар бир учурдун талабына жараша өзгөрүп турган нерсе. Эми сиздин сурооңузга келе турган болсок,
ооба, молдо келе.
Жалпысынан алып караганда ислам тарыхында молдолордун саясатка аралашуусуна тыюу салынган эмес. Тескерисинче алар көпчүлүк эле учурда саясаттын, мамлекеттик башкаруунун, бийликтин ичинде эле болушкан. Эми буга байланыштуу бир эки мисал айта кетсек, мисалы Абу Юсуф. Мисалы Абу Юсуф ким болгон? Белгилүү аалым, үлкөн муштахид Имам Азам Абу Ханифанын эң алдыңкы окуучуларынан бири болгон. Устаты көз жумгандан кийин анын ордун ээлеп, окуучуларга ислам шарияты, ислам укугу боюнча көптөгөн жылдар боюнча бою сабак берген. Мына ошол Абу Юсуф өз кезегинде Казул Кузат деген наам менен мамлекеттеги эң жогорку сот органын башкарып турган.
Каз болгон.
Эң жогорку каз болгон, жогорку сот болгон. Азыркы учурда биз мазхаб катары карманып келе жаткан Ханафи окуусунун дагы диний укуктук мектеп катары калыптанышында мына ошол кишинин өтө чоң салымы бар. Ал эми Осман мамлекетинде 16-кылымдан тарта Шейхул Исламдык деген мамлекеттик кызмат түзүлүп, бул кызматтагы киши негизинен диний, илимий иштерди жөнгө салуу менен бирге өлкөнүн саясатына да аралашып турган.
Дин менен эле
бир гана дин менен чектелген эмес, алар саясатка да аралашып турган. Шейхул Исламдар саясий чечимдерди кабыл алууда өлкөнүн баш вазири менен бирдей макамга ээ болушкан.
Исламдар вазир менен бирдей,
баш вазир менен, азыркыча айтканда премьер-министр менен бирдей укукка ээ болушкан. Ал эми мамлекеттик протоколдо падышадан кийинки орунда турушкан Шейхул Исламдар. Баш вазирден да мурун турушкан. Эми бул мисалдар менен ислам молдолордун саясатка аралашуусуна тыюу салган эмес дегенди айткым келип турат. Албетте булар тарыхта болуп өткөн окуялар. Азыркы учурда өлкөбүздө мамлекеттик мыйзамдар дин кызматкерлеринин шайлоо жараянындагы үгүт иш аракеттерине катышуусуна тыюу салган болсо, анда ага баш ийиш керек деген ойдомун. Ал эми дин кызматкери деген макамы болбогон диний билими бар кишилердин, молдолордун Кыргыз Республикасынын атуулуу катары белгилүү бир талапкерди жактап, мактап же үгүттөп чыгышында эч кандай деле мыйзамсыздык болбосо керек деген ойдомун.
Ар түрдүү диний уюмдар чыгып алып туруп үгүттөй баштаса, талапкерлерди колдой баштаса, анда шайлоочулар дагы диний түшүнүгүнө жараша, диний көз карашына жараша дагы бөлүнүп жарылыбат туш болот деген көз караш менен ушуга тыюу салынган да. Анда кандай болот бул жерде? Шайлоо келди, айталы Шайхул Ислам бийликтеги талапкерди колдоду, ал эми башка бир аалым, айталы башка бир аймактагы бир аалым оппозициядагы бир талапкерди колдоду. Бул жерде мусулмандардын өз ара араздашуусуна жол ачпайбы бул нерсе?
Албетте, эгерде мусулмандардын же өлкөнүн калкынын диндер аралык же жамааттар аралык касташуусуна жол ача турган болсо, мамлекеттин буга тыюу салганын туура деп эле эсептейм. Жогоруда айтып өткөн мисалдар албетте булар тарыхта калган окуялар. Бирок сиз айтып өткөндөй Шайхул Исламдар негизинен шайлангандан кийин гана саясатка аралашкан.
Расмий бир диний макамга ээ болгондон кийин расмий дин кызматкери катары мамлекеттин саясатын, элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын колдойт экен да анда. А бирок көрүнгөн эле диний аалым, аймактардагы диний аалымдар чыга албайт экен да белгилүү бир саясатчыны колдоп.
Эми колдоп чыкканы алардын өзүнүн эркинде. Биринчиден аларды Кыргыз Республикасынын атуулуу жараны катары алардын өзүнүн саясий көз карашын билдиришине мыйзам деле чектөө койбойт, тыюу салбайт. Эми бул дин адамдарын же молдолордун саясатка аралашпаш керек, саясий көз карашын билдирбеш керек деген бул жанакы светтик мамлекет деген түшүнүктү айрымдарын туура эмес түшүнгөндүгүнө деле жатат. Диний билими бар адамдар саясатты сүйлөбөш керек, саясий көз карашын билдирбеш керек деп түшүнүшөт. Бирок бул туура эмес.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев бүгүн ислам укугу боюнча адис Жаркынбай Себетов менен маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө теле берүүсүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылмакчыбыз. Анда бүгүн Кыргызстандын эски президентинен жаңы президентине тышкы саясатта өткөн мурастар менен таарынычтар жана аларды чечүүнүн жолдору талкууга алынмакчы.
Мен ойлойм, бүгүн кыргыз казак менен болуп аткан конфликт бул кыргыз казак эли менен эмес, кыргыз казак өлкөлөрүнүн ортосундагы эмес конфликт да. Бул кыргыз казак чиновниктеринин конфликти болуп атат да. Тышкы иштер министрликте жаңы кишилер баштайбы бул жумушту, же атайын бир неформальный топтор, бир автор Кыргызстандын авторитетин дипломаттар, саясатчылар барып туруп.
Урматтуу угарман, биз жана дүйнө талкуусун бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
Египеттин түндүк Сина аймагында бомба жана мылтыктар менен куралданган жоочулар мечитке кол салып, андан мерт болгондордун саны өсүп кеминде 180 адамга жетти. Бул тууралуу 24 ноябрда Египеттин мамлекеттик телеканалы кабарлап, окуя Бир аль Абд шаарында болгонун, кеминде 120 киши жаракат алганын, өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланган билдирди. Президент Абдел Фатах Аль-Сиси чабуулдан кийин чукулунан коопсуздук жыйынын өткөрдү. Associated Press агенттиги жоочулар 4 унаа менен келип жума намазына чогулган адамдарга ок чыгара баштаганын 3 полиция кызматкерине шилтеме кылып кабарлады. Египет бийлиги Синай жер маралында ислам мамлекети террордуктоо менен кармашып келет. Кыргызстандын жаңы ишке киришкен президенти Сооронбай Жээнбеков президенттик аппараттын жетекчилиги менен алгачкы кеңешмесин өткөрүп, анын жакынкы иш планын бекитти. Анда Жээнбеков 18-чи жана 40-чы жылдарга карата туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын тез арада иштеп чыгып бүтүрүш керектигин эскертти. Жээнбеков жакын арада коопсуздук кеңешинин отурумунда коррупция менен күрөш маселелери караларын кошумчалады. Жума күнкү ант берүү аземинде жаңы президент атка минерлер арасында коррупция менен күрөшөм деп убада кылып, трайбализмге жол бербестигин, тышкы саясатта азыркы багытты улантарын, парламентаризмди колдорун айткан. Ошондой эле кызматтын тапшырган Алмазбек Атамбаевка жогорку сыйлыкты берерин билдирген.
Сиз Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы Ак Сумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Чоң сыймык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот.
Деген Жээнбеков 15 октябрдагы шайлоодо добуштардын 54% бир аз көбүн алган Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылган. Ага экс президент Роза Отунбаева келген жок. Убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү дагы көрүнгөн жок. Ал тапта президенттик шайлоодо экинчи келген парламент депутаты Өмүрбек Бабанов Сооронбай Жээнбековду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен жума күнүнкү тараткан билдирүүсүндө куттуктады. Европа биримдигинин жана 6 мурдагы советтик мамлекеттин лидерлери Брюссельдеги чыгыш өнөктүгүнүн саммитинде биргелешкен декларациянын мазмуну боюнча орток пикир табышты. Европа кеңешинин сайтына жарыяланган декларацияда региондогу жаңжалдардын аты так аталган эмес, бирок саммиттин катышуучулары эл аралык мыйзамдарды бузуу көрүнүштөрү боюнча тынчсызданып турганы белгиленген. 24 ноябрда башталган жыйынга Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайжан жана Беларусьтун жетекчилери катышууда. Бул жолку жыйында Евробирлик менен мурдагы советтик өлкөлөрдүн ортосундагы чек арада туруктуулук менен демократияны бекемдөө жана экономикалык интеграция маселеси талкууланат деп кабарланган. Евробиримдик менен анын чыгыштагы коңшуларынын алакасы биз үчүн абдан маанилүү. Ошол эле учурда чыгыш тараптын элинин жашоосу кандай экенине да, демократиянын абалы кандай экенине дагы биз кызыгабыз, деди немис канцлери Ангела Меркель. Жетөгүз райондогу Барскон айылында кайтыш болгон маркумдун сөөгү Тоң райондагы Кажысай айылындагы баптисттердин көрүстөнүнө коюлбай болду. Мындай чечимди айыл имамы, айыл өкмөт өкүлдөрү жана маркумдун жакындары биргелешип кабыл алды. 23-ноябрда каза болгон Барскон айылынын христиан дининин Иса Машаякчылар ишенимде жүргөн 48 жаштагы тургуну Уланбек Калиевдин сөөгүн айылдагы мусулмандар көрүстөнүнө коюуга жергиликтүү каршы чыгышкан.
Бул бала берүү көрүп аткан, дарыланып жүргөн, каза болгондо туугандары чатак чыгарып көмдүрбөйбүз деп, башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
Деди маркумдун саналаштарынын бири Аманкай Мамбетова. Баптисттердин сөөгүн жерге көмдүрбөй коюу аракеттери буга чейин Жетөгүз районунун Ак Тирек, Шапак айылдарында, Намурак, Аксу районунун аймагында дагы катталган. Былтыр Ала Букар районунда көз жумган Канымгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн айылдаштары башка динге өтүп кеткен баптист деген жөө менен мусулмандардын мүрдөсүнө койдурган эмес. Праганын жогорку соту орус хакери Евгений Никулинди АКШга экстрадициялоо тууралуу төмөнкү соттук инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Кошмо Штаттар Никулинди LinkedIn жана Dropbox сыяктуу ири интернет компаниялардын компьютерлерин бузуп кирип маалыматтарды урдаган деп айыптап жатат. Орусия АКШнын орус жарандарын үчүнчү өлкөдөн өткөрүп алуу аракетин буга чейин далай жолу сынга алган, бирок Никулинге өз аймагында интернет урулугу боюнча өзүнчө айып таккан. Никулин алгач эки өлкөгө тең экстрадициялоого каршы сотко кайрылган, бирок кийинчерээк Орусия боюнча арызын кайтарып алган. Чех бийлиги аны 2016 жылдын октябрь айында АКШнын Интерпол аркылуу жөнөткөн өтүнүчүнүн негизинде кармаган. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги биринчи топтогу майыптарга мугалимдик эсеп менен алектенүүгө тыюу салган сунушу камтылган мыйзам долбоорун артка чакыртып алды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиришти. Министрлик буга чейин жогорку жана орто окуу жайлардын окутмуштуу окутуучулар курамынын кызматтарынын тартиби жөнүндөгү жобону өзгөртүүнү сунуштаган. Анда педагогикалык ишмердүүлүк менен алектенүүдөгү талаптар жазылып, мурда соттолгондор жана биринчи топтогу майыптарга агартуу тармагында иштөөгө тыюу салуу сунушталган. Демилге коомдо кызуу талкууланып, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын нааразылыгын жараткан. Кыргызстанда биринчи топтогу майыптардын жалпы саны 5,500 ашат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракча жазандагы окуя ала сыз дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Урматтуу угарман, эми назарыңызда азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүн радио үчүн чыгарылышы, аны бүгүн кабарчыбыз Али Токтоконов сунуш кылат.
Кыргызстанда президент алмашып жаңысы ишке киришүүдө. 6 жыл ичинде тышкы саясатта Алмазбек Атамбаев эмнелерге жетишти? Өксүктөр кайсылар болду? Жаңы президент Сооронбай Жээнбековду тышкы саясатта чечилбеген кандай көйгөйлөр же чакырыктар күтүп турат? Айталы, Казакстан менен мамилени тез арада мурдагы калыбына сала алабы? Ушул жана башка суроолорго жооп издеп студиябызга Бишкектен дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусовду, казакстандык саясатталуучу Расул Жумалыны жана азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сираждин Исламды чакырдык. Кош келипсиздер, мырзалар. Адегенде мынакей 6 жылдагы айрым өлкөлөр менен мамилеге кыскача серип салган Гүлайма Шакеевнин баянына назар бурсак.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жылынын акырынан баштасак, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду Казакстан лидери Нурсултан Назарбаевдин кабыл алуусу Атамбаевдин ачуусуна тийди. Муну Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары баалап катуу сын айтты.
ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз.
Казахстандын ички дүң жыйымы Кыргызстандыкынан 20 эсе жогору. Ар бир жарандын орточо кирешеси кыргызстандыктардыкынан 10 эсе жогору. Анда эмнеге? Казахстанда пенсия 10 эмес, 1,5 эсе гана жогору, а тарифтер 5 эсе жогору. Эмнеге? Анткени Казахстандын байлыгын уурдап жатышат. Ал эми Атамбаев аларга акыйкат бийликтин үлгүсүн көрсөтүүдө. Бабанов менен жолукканда Назарбаевдин Кыргызстан үчүн жаш президент болгону жакшы дегенин колдойм. Бирок бизде президенттикке талапкерлердин эң аксакалы Назарбаевден 20 жаш кичүү да, а мен 16 жашка кичүүмүн. Демек, жаш президент кимге керек? Бизгеби же Казакстангабы?
Так кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?
Коңшулардын реакциясы да күттүргөн жок. 10 октябрдан тарта чек арада текшерүү кескин күчөдү. Кийин Казакстан Кыргызстандын айрым товарларын артка кайтара баштады. Атамбаев муну казак тараптын блокадасы деп атап, 2010 жылы дагы ушундай болгонун эске алды. Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин Бишкек Анкарага кайым айтышуусу катуураак болду. Кыргызстанга берилген жардамдар эске салынып, Гүлөнгө тиешелүү делген мектептерди жабуу талап кылынганда кескин жооп кайтарылды.
Азыр бүгүндө 3 миллиард долларлык бир жардам келди да, акчалай, техникалык жардам. Бирок
Бизге бирдеме берип, анан муну кыл деп, анда жардам бизге керек жок асыратан. Анда жардамды өзүңөргө алгыла. Экинчиден эми ошо чабышуу анчалык акылдуу болсо, биринчи ошол эле Турция болорунда айтпайбы өзүнүн чоңдоруна, урматтуу Эрдоганга айтпайбы момундулук деп. Өзү көзүнүн алдында гана көрбөй бизге бирдеме үйрөтөт да.
Ага чейин Атамбаев менен Эрдогандын жолугушуулары жылуу маанайдагы куттуктоолору байма-бай болуп келген. Маселен, Эрдоган президентке шайланганда Атамбаев атайын барып куттуктап, Анкарадагы митингине катышканы белгилүү. Өткөн жылдын жайындагы Гермур айтышуудан кийин эки лидер көзмө-көз жолуга элек. Кошмо Штаттар менен мамиле дурус эмес экенин өткөн жылдын аягында президент өзү мойнуна алган жайы бар.
Америка менен эч качан кандайдыр бир атайын бир мамиле бузайын деген оюбуз жок болчу. Бирок биз эгемендүү мамлекетпиз. Аны ар бир мамлекет түшүнүш керек. Кандай мамлекет болбосо да. Ошол эле база боюнча мен мисал келтирдим. Биз жалаң гана Американын базын чыгарган жокпуз. Биз мына орустар менен деле 49 жылдын ордуна 15 жыл койдук. Мисалы орустарга рахмат, түшүндү. Урматтуу Путин түшүндү. Жактан болсо кандайдыр бир басты жасканга аракеттер болду да.
Ага чейин 2014 жылы Бишкекте жылына 65 миллион доллардан ашуун ижара төлөп турган Америка Кошмо Штаттарынын аскер базасы чыгарылган. Андан бир жыл өтпөй Кыргызстан Кошмо Штаттар менен эки тараптуу мамилелер өкмөттүк кызматташуу жөнүндө келишимди жокко чыгарды. Ошол эле учурда Өзбекстан менен мамиле Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден тарта оңоло баштады. Чек аралар такталууда, өткөрмө бекеттер ачылды. Лидерлер бири бирине каттаганга үлгүрүштү. Жакын өлкөлөр менен болгон олку солкунун фонунда Атамбаев Орусиядан кол үзгөн жок. Эки лидер быйыл эле кеминде 5 жолу жолугуп 7 ирет телефондон сүйлөшүүсү Бишкек Москва ымаласынын канчалык ысык экенинен кабар берет.
Гүлайым Ашакеевнин баяны болду. Эми ушунуласак, мына Кыргызстанда тышкы саясатты президент жүргүзүү аныктары белгилүү. Ушундан улам биринчи суроомду мен Болот мырзага берсем, мынакей айрым өлкөлөр менен мамилени сюжеттен да көрдүк. Болот мырза, эл аралык аренадагы аброй маселесинен алганда Атамбаев Жээнбековго кандай Кыргызстанды калтырып кетип баратат? Президент Атамбаев айрым өлкөлөрдүн жетекчилигин катуу сындаганын тең ата саясат жүргүзүү далалаты катары түшүндүрүп келет. Чынында 6 жыл ичинде Кыргызстан алыс жакынкы өлкөлөр эсептеше турган салмактуу мамлекетке айлана алдыбы?
6 жылдын ичинде тышкы саясатта көп жаңы иш, көп нерселер чындыгында айтыш керек аткарылды. Бир эки нерсени так айтып коеюн. Кыргызстан Евразиялык экономиканын уюмдун мүчөсү болду. Евразиялык интеграцияга, Евразиялык региондорго Россия жакын болдук. Ошол убакта эле Атлантик, европейский жактан биз алыстап кеттик. Американын базасы чыкты Кыргызстандан. Бул деле тарых чоң нерсе болду. Араб өлкөлөр менен жакындашуу болду. Канча бир өлкөлөрдө Кыргызстандын элчиликтери ачылды. Бирок бүгүнкү күнү кошуналар менен маселелерибиз дагы калып атат. Жаңы эле кубанып аттык Өзбекстанда. Мен быйыл Өзбекстан менен мамилебиз туура жолго түштү дек, бирок акыркы мына шайлоонун алдында Казакстан менен мамилебиз бузулуп, ошонун баарыбыз күбө болуп отурабыз, кайгырып. Сөзсүз ушу Казакстан менен бир чоң бир маселе болот жаңы президентке.
Болот мырза, мынакей президент Атамбаев кээ бир өлкөлөрдү сындаганда биз тең ата болушубуз керек деп каш кайтарып атам деп айтып жатат да, чын эле Кыргызстан эл аралык аренада мындай оюнчу катары боло алган салмактуу өлкөгө айлана алдыбы 6 жыл ичинде?
Башында эле Алмаш Аршенов бийликке келгенде айткан, мен тышкы саясатта мындай баш ийип тизелеген саясатты өткөзбөйм. Анан өздү эле Алмаш Аршенов бир топ курч переговорчик деп айтса болот. Эки үч жолу жанында катышып көрдүм. Чындыгында Кыргызстандын кызыкчылыгын мындай катуу коргогон адам. Бирок кээ бир нерселерде мүмкүн биз өтө эле эмоцияга берилип кетип аттык деп мен ойлойм деп. Анан
мисалы курч сөздөр дипломатиянын чегинен чыгып кеткен жокпу деген сөздү айткым келип турат.
Туура. Эки өлкө, эки система бири бирине каршы пикирин айтса болот, бирок бул адам мындай, бул жетекчи тигиндей дегенден мен ойлойм, жалпы дүйнөдө дипломатия мындан эч кандай пайда чыкпайт да. Негизи Кыргызстандын саясатын көп нерсени Алмаш Аршенов кылып атты, башкарып атты өзү да. Кээ бир президенттер көп келишпейт, тышкы иштер министрлери алып барат. Бизде мен ойлойм президент Атамбаев башкы дипломат болду, анан Сапар Исаков анын чоң жардамчысы болду, анан тышкы иштер министрлиги мындай өзгөчө бир инструмент болду да, алардын буйругун аткарган инструмент болуп атты. Кыргызстан аброю боюнча, биздин салмагыбыз боюнча, мен оюм мындай, биз Евразиялык уюмга киргенден кийин сөзсүз биздин салмагыбыз көбөйдү. Россия, Казакстан, ошо Беларусьтун мүмкүнчүлүктөрү менен биз туура колдоно алсак, аброюбуз да, мүмкүнчүлүктөрүбүз да көбөйөт.
Бирок Болот мырза, аброю жогору болсо, Казакстан мына Евразия экономикалык биримдигинин эрежелеринен тыш бизди блокадага алып атат деп атпайбы? Расмий Кыргызстан андай кылбайт эле да.
Бул жаңы уюм, ар бир интеграциялык уюмдардын тарыхын карап көрсөңөр, бири менен жакындашууга көп убакыт келет, көп конфликттер болот да. Мен жалпы теориясын боюнча айтып коеюн дегенде эле, ар бир өлкөнүн чакан өлкө болсо деле, эрларк аренада салмагы бийик болот, эгерде өлкөнүн ичинде баары жыйынтыкта болот. Азыр биз көрүп атабыз, мына Кыргызстанда бизде кедейчилик деле бар, безработицасы да бар, коррупция да бар деп айтып атабыз. Биз толук жакшы реформаларды олуктуруп Кыргызстанды заманбап өлкө кылсак, ошондо сөзсүз биздин аброюбуз да, авторитетибиз көбөйөт. Азыр биз бөлөк өлкөлөрдөн грант кредит сурап жүрсөк дагы эрте го, мындай өтө эле салмагыбыз көбөйүп кетти деп айтканга.
Туура, эми бөлөк өлкөлөрдөн жардам алып атканда салмак жөнүндө кеп кылуу эрте деп атасыз. Ушул жерден Расул мырзага суроону узатайын да, мынакей азыр Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы алаканы жаңы президент Жээнбеков калыбына келтирет деген үмүттөр эки өлкөдө тең күч болуп турат. Расул мырза, ал кадам эмнеден башталат деп күтсөк болот?
Чын мааниде жагдай өтө оор да өкүнүчтүү. Менимче жаңы сайланган президент Жээнбековго Алмазбек Атамбаев өтө кыйын, өтө оор мирас калтырып отур. Ол бийлик басында болгон 6 жылда жаңагыдай өздөрүңүз айтып өткөн экономикалык, әлеуметтік алға басу байқалған жоқ. 1,5 миллион қырғыз шетте жүр. Енді кетіп бара жатып, Қазақстан мен Қырғызстанның арасында саяси тұрғыда әжептер от салып кетіп отыр. Сондықтан меніңше Жээнбековке қазір өте қиын түсетін түрі бар. Осы мәселелерді шешу, екі елдің арасындағы байланысты қалпына келтіру тұрғысынан, ең алдымен бір саяси тұрғыдағы мәселе, оның қалай шешілетінін мен қазір онша енді елестете алмайым, себебі тым қатты кетті. Алмазбек Атамбаев әрине бұл мәселенің сұрауы болады. Екі мемлекет соның барлығын екі жақты түрде, бауырластық түрде шешкені қажет.
Қажет, албетте, ұшыл жерден әмі сұрамды Болот мырзаға қайра ұзатсам да, мынакей Қазақстан Қырғызстанға ұшыл-ұшыларды атқарсаңар, шекарада күчөтүлгөн текшерүү алынат деп 5 талап татады. Егер чын эле аткаруу керек болсо, ал оңойго турбайт жана аз эмес убакытты талап кылат эмеспи? Мына ушундай шартта мамиле азыр эки кишиден гана көз каранды болуп турат деп ишенимдүү айта алабызбы?
Мен ойлойм, бүгүн кыргыз казак менен болуп аткан конфликт бул кыргыз казак эли менен эмес, кыргыз казак өлкөлөрүнүн ортосундагы эмес конфликт да. Бул кыргыз казак чиновниктердин конфликти болуп атат да. Андан мен бир оюм бар, үмүтүм бар, жаңы келген президент ошо сөзсүз казактар менен мамилесин тууралап өзүнчө бир инструментарий табат, же тышкы иштер министрликте жаңы кишилер баштайбы бул жумушту, же атайын бир неформальный топтор, бир автор Кыргызстандын авторитетин дипломаттары, саясатчылар барып туруп, чоо Казакстанда ушундай неформальный жумуш баштап туруп, тил табышып туруп, оңдоп кетишеби, аксакалдар деп койсок. Мүмкүн Сооронбай Шарипович илгеркен Нурсултан Абишевичтин оюнда колдоп чыкса, 2007 жылы айтылган Центральный Азиатский экономический союз керек депчи.
Болот мырза, мына ушуга азыр келебиз.
Ичинде жумуш.
Ушуга азыр келебиз. Багытты бир аз өзгөртсөк, талкуу азыр АКШ-дагы Колумбия университетинин профессору постсоветтик өлкөлөрдү иликтеп, саясий экономикалык жагдайларын иликтеп бир нече китеп жазган Линкольн Митчелдин оюн уксак, ал Кыргызстандын тышкы саясаты, болочоктогу чакырыктар тууралуу айтты эле.
Ушул тапта Орусия Борбор Азияны өз карамагына толук караткандай таасир калтырат. Маселен, ошол эле Кыргызстан 10-15 жыл мурда батышка ыктаган, демократияны даңазалаган мамлекет болсо, эми Москванын колтугунда өзүн ыңгайлуу сезет. Орусия Борбор Азияга экономикалык инвестиция салып, аймактын өнүгүүсүнө салым кошууга далалат жасап жаткандай түр көрсөтөт. Ошол эле маалда Бишкекте эле эмес, Нью-Йоркто отурган мага деле Кытайдын таасири кандай күчөп бараткана даана сезилип турат. Кытай стратегиялык максаты бар, өтө күч кубаттуу өлкө. Азыр эми өлкө Орусиячыл же батышчыл багыт алсын деген көз караш эскирди. Экономикасы стабилдүү жана баш оору жаратпай тургандар менен кызматташуу керек деген көз караш пайда болду. Кытайдын стратегиясынын уюткусу да мына ушунда. Табигый ресурсту тартыш Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр өтө ийкемдүү саясат жүргүзүшү керек. Экономикасы чабал болгондуктан мүмкүн болушунча ар бир өнөктөштөр менен соода алакаларын түзүүсү зарыл. Кыргызстанды глобалдык экономикага канчалык бекем интеграция болсо, ошончолук суверендүүлүгүн чыңдай алат. Андыктан коммерциялык жана экономикалык байланышын бир гана өлкөгө байлап койгону туура эмес.
Мынакей Болот мырза, Линкольн Митчелдин оюн уласак да, анда Кыргызстан азыр Орусияга гана ыктап, бир өлкөнүн көзүн карап тургандай. Ошол эле учурда ал, Линкольн мырза, биз үчүн Кытай жана башка дагы өлкөлөр менен тыгыз кызматташтыктын мааниси зор деп белгилеп жатат. Жаңы президент мына ушундай зарылчылыкты түшүнүп, көп векторду тышкы саясат жүргүзүүгө даярбы?
Сөзсүз даяр болот. Бул 21-чи кылымда жашап атабыз. Азыр илгерки заман жок. Биз бир өлкө менен эле байланышып отура бергенге дегендейчи. Азыр дүйнө бат жүрүп атат, бат өнүгүп атат. Биз дүйнөдөн көп бизге пайдалуу Кыргызстан өнүккөнгө жакшы жаңы нерселерди үйрөнүш керекпиз. Ошондуктан сөзсүз ар кандай өлкөлөр менен биз кызматташ керекпиз. Бирок бул профессордун пикирине мен толук макул эмесмин. Эмне үчүн дегенде бул алыстан караган сөз да, ошо ичинен биздин процесстерди жакшы билсе да мүмкүн билеттир, бирок бир нерсе бар да. Биз Россиядан азыр 93% энергия алабыз да. Бензин болобу, газ болобу. Азыр бөлөк өлкө ушунча биздин энергия берип турса, сөзсүз биз ошол өлкө менен жакын жакшы мындай тыгыз мамиле түзмөкпүз да. Бул бир. Экинчиден Россияда 600 дейби, миллион дейби канча бир жаштарыбыз иштеп атат да. Үчүнчүдөн коопсуздук жактан НАТО болобу, Америка болобу, Кытай болобу, алар менен бизде тажрыйбабыз жок ушу коопсуздук жактан. Россия менен аскер жактан да, атайын кызматтарынан да көп тажрыйбабыз бар, мындай байланышууларыбыз көп да.
Болот мырза, рахмат сизге. Бул Митчел мырза соода жагынан көбүрөөк басым жасап атат окшойт. Мына ушул жерден эле бул киши айтып атпайбы, азыр Орусиячыл же болсо батышчыл багыт алыш керек деген көз караш эскирди деген ойдон улам. Мен бул жерде Шавкат Мирзиёевдин, Өзбекстандын президенти, бир жакындагы эле демилгесин эске салгым келип турат да. Ал региондордун кызматташтыгына көбүрөөк маани берели, Борбор Азиянын башчыларынын ассоциациясын түзөлү, түз диалог кылалы деп жатат да. Кесиптешим Сирожидин мырзага сурообузду атайын. Мынакей бул демилгени сиз кандай чечмелейт элеңиз? Мына түз диалог дегендин өзүндө чоң маани жаткан жокпу?
Катта маана бар албатта, чунки Өзбекстанда яңгы хукумат иктидарга келди. Шавкат Мирзиёев
чоң маани бар албетте, анткени Өзбекстанда жетекчиликке келген жаңы өкмөт Шавкат Мирзиёев адегенде коңшулар менен алакаларды жакшыртуу аракетинде. Эсиңизде болсо, анын алгачкы сапарларынын бири Кыргызстанга жасалды. Анжиан облусунун акими барды, маданий иш-чаралар өттү, Кыргызстандын президентин кабыл алды. Мунун баары Өзбекстандын Кыргызстан менен мамилесин жакшыртууга багытталган. Чоң агалардын жардамы жок эле, өзүбүз мамилелешели деген ишараны берип жатат. Өзбекстан мындай саясатты Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да жасап жатат. Бул албетте азырынча декларативдик мүнөздө. Бирок Кыргызстанга жаңы президенттин келиши менен аракеттер ишке аша баштайт деп ойлойм. Ошон үчүн болсо керек, Кыргызстан президентинин Каримов тууралуу айткан ачуу кептерине Өзбекстан реакция билдирген жок. Өзбекстан көйгөйлөрдү өз алдынча чечүү тарабында болууда. Суу, чек ара, транзит, анклавдар маселелерин башка өлкөлөрдү аралаш турбай, Кыргызстан менен түз чечүүгө кызыктар. Кыргызстандагы жаңы администрация иштей баштагандан кийин бул маселеде чечим табылат деп ишенип турам. Себеби Каримовдон өзгөчөлөнүп, Шавкат Мирзиёевде каалоо бар.
Бул маселелерге чечим табылат деп ишенемин. Себеби Шавкат Мирзиёевде истек бар. Каримовдон фарклуу болорок.
Рахмат Сүрөжүн мырза, мен бул жерден Алматыга сурооздайын. Расул мырза, буга чейин Борбор Азиялык же болбосо андан чоңураак алкактагы жамаатташуудан өзүн оочо кармап келген Өзбекстан эми чогуу бололу, биригели деп атат да. Улуттар уюмунун эксперттери эгер Борбор Азия өлкөлөрү кызматташтыгын күчөтсө, чөлкөм ички дүң жыйымын 10 жылда 2 эсе көбөйтсө болот деген тыянак чыгарышкан экен буга чейин. Башка администрациялардын Өзбекстандын демилгесин колдоп кетүүсүнө тоскоолдуктар барбы? Ошол тоскоолдуктар болсо кайсылар?
Ал эми ондай тоскоолдор бар, булар өтө көп, бирок булардын ичиндеги негизги экөө менин киши Біріншіден бұл сыртқы ірі державалардың Орталық Азияның біріккенін қаламауы, әсіресе сөз болып отырғаны Ресей және Қытай. Бұл алып мемлекеттер Орталық Азияны бөліп тастап, осы жерде өз билігін, өз ықпалын жүргізбекші, белгілі бір дәрежеде қазір аймақтағы туындап отырған тіпті түрлі шиеленісті жағдай кезінде өзбек пен қырғыздың арасында, қазір қазақ пен қырғыздың арасында менің күмәнім басым осы мәселелерді жасап отырған, әдейі айдап салып отырған сол Ресей тарапы ма деп. Және жекелеген қырғыз саясаткерлерінің осындай бөтен мемлекеттің мүддесін жүргізетін мәлімдемелер жасауы меніңше өте аянышты және үлкен проблема. Екінші себеп менің ойымша бұл жалпы Орталық Азиядағы билеушілердің көбіне аймақтың өз ішіне емес сыртына қарайлауы. Қазір де мысалы жаңа тағайындалған қырғыздың президенті бірінші сапарын өте символикалық рәмізді сапар Орталық Азия емес Мәскеуге жасайын деп отыр. Бұл тұрғыда меніңше қазір ең бір жақсы ойдан шығатын саясатты жүргізіп отырған ресми Ташкент, жаңа президенті Өзбекстанның Шавкат Мирзияев кезінде бірінші сапарын Орталық Азияға жасаған, ең негізгі көңілді Орталық Азияға бөліп отырған меніңше өте қажетті нәрсе. Себебі айналып келгенде біздің Орталық Азияның мүмкіндігі өте зор. 70 миллион халқымыз бар. Бірімізді біріміз толықтырып тұратын экономикалық, саудалық, инвестициялық, басқа да жүйелер бар, инфрақұрылым бар. Бірақ соны пайдалана алу мәселесі өзіміздің қолымызда. Әрине, сыртқы күштер жаңағы Мәскеу сияқты немесе Пекин сияқты бұны болдырмауға тырысады. Сондықтан бұл мәселе меніңше тек қана жекелеген саясаткерлердің да ғана ісі емес. Бұл белгілі бір дәрежеде баспасөздің, зиялы қауымның, түрлі қоғам белсенділерінің арасындағы осындай сұхбат жүргізу арқылы, біріміздің тәжірибемізді, пікірімізді білу арқылы, халықтарды жақындастыру, бизнесмендерді жақындастыру арқылы қолға алатын нәрсе. Себебі Орталық Азияның біріккені, Орталық Азияның мықты экономикалық гүлденген аймақ болуы тек қана осы аймақтың халқына, аймақтың республикаларына керек. Басқаларына біздің әлсіз, ажырап, бірімізбен ұрсып, керісіп отырғанымыз керек. Меніңше осы әсіресе біздің саясаткерлеріміз түсінуі, басымдық жасауы қажет ақ мәселе.
20-дан ашуын саясатшы қамақта, алар төңкеріс әрекетіне айыпталып, коррупцияға айыпталып қамалғанымен өздерін саяси қуғынды көргендер бізде есептейді. Жаңы президенттен аларға қарата мәмілесі ел аралық халықта ошол жаңы президенттің имиджіне тәсір етеби? Аларды шығарып же шығарбай қойшы?
Меніңше әрине әсер етеді. Қазір Жээнбековтің бастапқыда тек қана сыртқы саясатта емес, ішкі саясатта қандай негізгі шараларды қолға алатыны. Бірақ бұның барлығы айналып келгенде Жээнбеков шын мәнісінде қаншалықты тәуелсіз саясаткер, қаншалықты бұған дейінгі болған президент Алмазбек Атамбаевтың көлеңкесінде қалып қоймайды, қаншалықты дербес саясаткер ретінде өзін көрсете алады. Бұл үлкен мәселе және оның алғашқы шешімдері мен қадамдарынан көрерміз. Бірақ шын мәнісінде жаңа сіздердің әңгімелеріңізге қатысты, әрине белгілі бір дәрежеде Орталық Азия басқа мемлекеттермен салыстырғанда Қырғызстандағы демократия әжептеуір бар деп айтуға болады. Бірақ басқа мысалы еуропалық мемлекеттермен, зайырлы мемлекеттермен салыстырғанда бұл демократияның шын мәнісіндегі нышандары көңіл көншітпейді. Әсіресе мысалы парламенттегі жағдай, кей кездері Қырғызстанның мүддесіне кері шешімдерді сол демократиялық дербес парламенттің Атамбаевтың сөзін сөйлеп қоштап кетуі, мысалы Еуразиялық одаққа қатысты, Қазақстаннан келер көмекті жоққа шығаруы сияқты, немесе жаңағыдай саяси қуғын сүргін көріп отырған бірталай саясаткерлер, оның ішінде Бабанов та бар, менің білуімше қазір Қырғызстаннан басқа жерде қазір паналап жүруге мәжбүр. Бұның барлығы меніңше шын мәнісіндегі демократияның қыспаққа алынып отырғаны, сөз бостандығының қыспаққа алынып отырғанын көрсетеді. Бұны Жээнбеков шеше ала ма, жоқ па? Меніңше бұл тек қана Жээнбековтің өзіне ғана байланысты емес. Бұл Қырғызстандағы саяси күштердің, азаматтық қоғамның белсенділердің осы мәселеде қырағылық және осы мәселеде бір табандылық танытуының көрсеткіші. Себебі кез келген саясаткер оған қоғам қаншалықты соған мүмкіндік береді, қаншалықты рұқсат береді, соған байланысты істейді. Және Атамбаевтың жаңағыдай кері әсері, кері әрекеттерін оны мақұлдаған бірталай жергілікті қоғам, жергілікті белсенділер болды. Өздігінен өзі пайда бола салған жоқ. Біздің меніңше ойланатын мәселе де осы. Қалайша біздің осы баспасөз, саяси партиялар, қоғамдық орындар осы мәселеге келгенде белгілі бір саясаткерлерге, әсіресе сыртқы күштердің ықпалындағы саясаткерлерге неге тоқтам жасамайды?
Чоң рахмат сизге. Кадырлуу көрөрман, угарман, ал эми сиздин баамыңыз кандай? 6 жылдык жашооңуз кандай өзгөрдү? Эми кай жагына өзгөрүшүн каалайсыз? Кыргызстандын сырткы саясаты кандай болсо деген ойдосуз? Пикириңизди азаттык чекит орг сайтындагы мына ушул берүүнүн астына калтырсаңыз болот. Ушуну менен сиздер менен коштошом. Программабызга Казакстандан саясатталдоочу Расул Жумалы, Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сираждин Ислам жана ошондой эле Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышты. Конокторума чоң ыраазычылык билдирем. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык жана өнүгүү болсун. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.